зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, Гоце Атанасов.
Во ова издание на вестите, почитувани слушатели, објавуваме. Како партиите во Македонија ќе ја прифатат оценката на меѓународниот фактор за условите за воредните избори. Македонскиот парламент не ја совлада улогата да биде коректор на извршната власт, велат експертите. Бројот на бегалците и мигрантите не се намалува и покрај зимските услови и зачестените несреќи на Егејско море.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот.
slobodnaevropa.mk.
Оценката која амбасадорите на Европската Унија и на Соединетите Држави ја најавија за условите за изборите може да нема влијание врз решеността на партиите и нивните спротиставени ставови за воредните избори. До тогаш, како што стојат сега работите, се чини дека партиите се непопустливи околу прашањето со изборниот датум. Фросина Димеска.
Од СДСМ вела дека веќе има донесена одлука на Централниот одбор на партијата дека нема да учествуваат на избори на 24 април, оти не се исполнат условите тие да бидат фери демократски. Се надеваме дека амбасадорите реално ќе ги согледаат работите дека ќе констатираат дека апсолутно нема услови за фери демократски избори на 24 април, велат од СДСМ. Од ВМРО-ДПМН пак се чинат одлучни да не отстапат од терминот. Датумот 24 април изгласан од сите 4 партии и влезен во закон и истиот представува обврска за сите. СДСМ има контролата врз МВР и ДИК и нивна е најголемата одговорност за исполнување на условите за одржување на фери демократски избори, велат водеачката партија. Според професорот Никола Дујовски, партиите изгледа дека нема да попуштат од своите позиции.
Мислам дека ВМРО-ДПМН е подготвен да оди на избори на 24 април по било која цена. Од друга страна, исто така прилично сум сигурен дека СДСМ нема да оди на избори на 24 април или нема да оди на избори се додека не се решат прашањата кои што и ден денеска се на мртва точка, да не речеме. Државната изборна комисија, која е формирана и во полн состав, речи си да не функционира освен неколку протоколарни средби. Медиумите остануваат и како отворени прашања. Затоа сметам дека во овој момент позицијата и опозицијата нема да се договорат, се додека странците не извршат доволно притисок за да се прифатат реалните состојби.
Вели Дујовски, покрај брифинзите на партиските представници, лидерите на партиите денуве се чине одлучни. Во петокот председателот на СДСМ Зоран Заев рече дека на 24 април избори немало да има, наведувајќи дека законски немало време за прочистување на избирачкиот список. Председателот на ВМРО-ДПМН Никола Гуревски пак вчера нагласи дека избори на 24 април ќе имало и дека тие ќе биле фери демократски. А слична најава имаше од лидерот на ДУИ Али Ахмети.
Најважно пред се е да се создадат услови за такво нешто, без декларативно од денеска да велиме дека сме завршиле работата. Најверојатно на 20 февруари ќе треба сите заеднички да седнат. Позицијата и опозицијата во Македонија, заедно со странскиот фактор, со сите представници, со меѓународните организации, Европската комисија и било кој други, и тогаш да се разговара за терминот за избори.
Вели Дујовски, покрај очекувањето на оценката на амбасадорите, која според најавите ќе стигне 4 дена пред распуштањето на собранието, одлука изгласана со 24 февруари, во земјата се очекува и пристигнувањето на еврокомесарот за проширување Јоханес Хан. За Радио Слободна Европа од Скопје, Фросина Димеска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Македонскиот парламент не успеа да исполни својата улога како коректор на извршната власт и во функција на граѓаните, а не на партиите, велат дел од експертите. Според нив, по договорот од Пржино и други институции се во извесна мера блокирани во извршувањето на нивните обврски. Марија Митевска.
Парламентот според нив се соочува со низа значајни обврски кои не ги исполнува. Од подпишувањето на договорот од Пржино, клучните одлуки за реформите во земјата се носат надвор од парламентот, а тој се користи само за меѓусебни препокувања и обвинувања на пратениците. Поранишниот претседател на парламентот и пратеник Стојан Андов вели дека сите институции, вклучително и собранието кои се дел од договорот од Пржино, се наоѓаат во криза и сите активности се запрени или забавени.
Собранието е блокирано, но и блокирани се сите институции каде се соочуват непосредно власта и опозицијата. Да речеме, блокирани се министерствата кои имат дополнителен министер. Речи се блокирани министерствата кои имат дополнителен заменик министер.
Професорот и поранешен пратеник Нано Ружин се присетува дека за разлика од денес, парламентот за време на конфликтот во 2001 година придонел за стабилизација на државата, но сега според него парламентот не е конструктивен, не настојува да изнајде решение да биде флексибилен и да биде во функција на стабилизирање на државата. Туку напротив, сте уште владеачката коалиција упорно го кочи неговото функционирање во донесување на реформите, предвидени со договорот од Пржино.
Од друга страна, гледаме блокада на анкетните комисии, постојано капкање во место, што на извесен начин ја маргинализира желбата на меѓународната заедница и на оние партии кои што настојуваат да дојде до поголема имплементација на договорот од Пржино, да се реализира сите овие зацртани цели со самиот Пржински договор. Затоа сметам дека во овој миг парламентот не игра некоја значена улога.
Антов додава дека кризата произлегува од подписниците на договорот од Пржино.
Се завладува тука улогата на ВМРО ДПМН. Поред тоа кризата се подлабочува како што ние и предвидувавме. Наскоро треба да се... А таа криза нема да се реши ако има избори сега на 24. Фактички, че се подлабочи недовербата на делови на населението, на народот и така натаму и така натаму, че се заоста по-широко односите во обществото. Ако се одржат такви избори, кои, да речеме, опозицијата не ги прифаќа.
За Радио Слободна Европа од Скопје, Марија Митевска.
Бидете наш гостин и посетете ја.
slobodnaevropa.mk.
На Facebook страницата на Радио Слободна Европа деновиве најмногу дискусија предизвика нашата тема околу иселувањето на младите од Македонија. Коментарите главно се сведуваат на обвинување за тоа кој е виновникот за оваа појава. Пренесуваме и ваши мислења во врска со воредните избори. Преглед на Горица Попова.
Заминувањето од Македонија постојано е жешка тема, а повторно се актуализира со изјавата на Субхи Јакупи од ДИК дека според евиденцијата на МВР, лани од земјава се иселиле други 78.000 лица, а истражувањата пак покажуваат дека повеќе од половина млади сакаат да заминат во странство, а една третина од нив воопшто и не помислуваат некогаш да се вратат дома. Е токму овој проблем ја разгорел дискусијата на нашата Facebook страница. Како пример од неколкуте десетици постови ги наведуваме е на Зоран Ангелевски, кој кратко напишал паметно, на имер Мели Ходаи, само Будова се враќа, или на Джо Джо, кој алудира на ставот на професорката Каракамишева дека младите бегаат од земјава затоа што немале доволно љубов. Да бе, од љубов заминуваат. Новица Милованович порачал, што побрзо гитла од оваа проклетија. Има и такви коментари во кои се обвинуваат СДСМ и Црвенковски, во чие време, според Горан Петрушевски, се затвориле фабриките и се отпуштиле 200.000 работници. Вецан Стојковски удрил на подбив. Не знам зошто заминуваат. Груја им направи игралишта да играат фудбал и тоа на мали голчиња. Ама изгледа заборави дека за да играш треба да не бидеш гладен. Јовче Ангелов смета дека Груевски никого не избркал од работа, туку секој што сакал повеќе пари си одел во странство. Изјавата на пратеникот од владеачката партија Илија Димовски, во која инсистира дека избори ќе има на 24 април и дека СДСМ ги контролирал двете важни институции за обезбедување фер избори, МВР и ДИК, исто така собрала еден куп постови на Фейсбук. Ванчо Вранишковски се чуди зошто на власта постојано и се виновни луѓето од опозицијата, а тие се на власт неколку месеци, а оние што 10 години се на власт не се за ништо виновни. По текстот за инвестициите со тапани за ефектите МОЛК, Душко од Карпош на нашата веб страница искоментирал дека и тој е само обичен народ и гледа и слуша што кажува Груевски, ама пишува, джабе лажеш, джабе ти е се. А Александер Штерн на Фейсбук бара од власта да каже за 10 години колку народни пари им дале на странските инвеститори за да дојдат тука. Тони Младеновски објаснува дека Груевски плаќа по 8 милиони евра субвенции на странските компании, плюс 2 години не плаќаат придонеси за работниците, вели. Тие пари се од буџетот и Груевски прави нелојална конкуренција на македонските фирми. Од Скопје за Радио Слободна Европа се јави Горица Попова.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Најмалку 6000 мигранти и бегалци се очекуваат да пристигнат во грчкото пристаниште Пиреја во наредното денонокие. Само во неделата таму пристигнаа над 1300 луѓе, што покажува дека бројот на оние кои бегаат од војна и сиромаштија не се намалува и покрај несреќите на Егејско море. Скоро 40 луѓе се удавија, а 75 беа спасени, откако чамец кој пренесувал мигранти до грчкиот остров Лесбос во саботата потонал на западниот брег на Турција. Тоа беше едно од најсмртоносните несреќи од почетокот на мигрантската криза. Но мигрантите, очени да избегаат од конфликтните зони на Блискиот Исток, продолжуваат да ги ризикуваат животите, преминувајќи низ опасните морски канали меѓу Турција и Грција во гумени или дрвени чамци по разбрануваното море. Во неделата над 1300 мажи, жени и деца, кои беа заглавени на грчките острови поради штрајкот на грчките морнари, пристигнаа во Пиреа, во близина на Атина, носејки ранци, пластични кеси, кебиња и вреки за спиење. Локалните и странските доброволци им даваат храна, чевли и капи пред да го продолжат нивниот пат со автобуси до грчката граница со Македонија, па до некоја западна земја на Европската Унија. Над милион бегалци и мигранти пристигнаа во Унијата во минатата година, од кои над 3600 загинале. Бранот мигранти ја соочи Европската Унија со еден од најтешките тестови во незината историја. Некои членки побараа од Атина да направи повеќе во контролата на мигрантите, заканувајќи се дека ќе исклучат од Шенген зоната. Кабинетот на премиерот Алексис Ципрас во неделата соопшти дека Атина ќе го забрза завршувањето на 5 центри за регистрирање на мигрантите на островите Самос, Лесбос, Кос, Лерос и Киос во близина на турската граница. Од 5 центри за регистрација што ги побара Европската Унија од Грција, за сега функционира само еден. Грчката влада исто така најави дека ќе ги комплетира и двата центра за релокација, како и поголемо ангажирање на Министерството за одбрана. Во меѓувреме, Европската агенција за полициска соработка, Европол, соопшти дека најмалку 10.000 деца мигранти без придружба исчезнале откако биле регистрирани од властите во Европа во изминативе две години. Не сите од нив ќе бидат искористувани за криминални активности. Некои може би веќе се кај семејствата, изјави еден од раководителите на Европол, Брајан Доналд, за британскиот вестник Обзервер, додавајки: «Ние само не знаеме каде се, со кои се и што прават». Тој предупреди дека бегалците сега биле цел на софистицирана паневропска криминална инфраструктура. Меѓународната организација Спасете ги децата соопшти дека само лани во Европа пристигнале 26.000 деца без нивните семејства. Постои страхување дека децата и младите без придружба би можело да бидат вовлечени во нелегални активности. До крајот на емисијава прегледот вести. Срджан Стојанчов.
Правниот лавиринт кој настана по одстранувањето на двете обвинителки од специјалното јавно обвинителство, Советот на јавни обвинители ќе го решава на следната седница, соопшти председателот на комисијата составена за овој случај Сашо Василевски. Специјалната јавна обвинителка Катица Јанева денеска пред комисијата изјавила дека поради намалениот обем на работа го намалила и тимот. Обвинителките Лейла Кадрију и Марија Ѓорѓева пак бараат да бидат вратени на работа. Јанева не сакаше да ги коментира спекулациите дека причина за нивно разрешување е оддавање на тајни. Владата им префрлила 13 милиони евра во изминатите 3 години на телевизиите Сител, Канал 5 и Алфа, рече денеска на пресконференција дополнителниот заменик министер за информатичко општество и администрација Александар Кирацовски, на која објави и документ за трансфер на парите. Тој рече дека Сител добил над 5 милиони евра, а Канал 5 и Алфа по над 4 милиони евра. За истиот период на Алса Тем за реклами му се префрлени околу 200.000 евра, а на Телма само 160.000 евра. Затоа Груевски не сака да се договори за објективни медиуми, истакна Кирацовски, кој потенцира дека без медиумска регулација избори нема да има. Синдикатот на македонската дипломатија пред Министерството за надворешни работи денеска излезе на протест против деградацијата и политизацијата во нивното министерство со барање да се стават во мирување измените на Законот за надворешни работи од 2008 година до денес. Дипломатите протестираа поради, како што велат, целосното деградирање на Министерството за надворешни работи преку партиско преземање и вршење на надворешно политички активности. Европската Унија би можела на жителите на Турција да им ги укине визите, а предуслов е договор за мисија, истакна Европскиот комесар за проширување Јоханес Хан. Тој уверува дека визна либерализација со Турција е абсолютно реална во рок од една година, нагласувајќи дека Анкара мора да го прифати договорот за реадмисија, што би овозможило мигрантите кои доаѓаат во Европа да бидат вратени во Турција.
Тоа беше се во ова издание на вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Прага, Светлана Петровиќ и Гоце Атанасов. До слушање.